Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հրաժարական է տվել Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյան Գագիկ Հարությունյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը պաշտոնից հեռացավ դատական համակարգում վետինգ սկսելու վարչապետի հրահանգից հետո։
Կարծում եմ, որ այս քննությունը պարոն Հարությունյանը չերացավ։
Բացառիկ հարցազրույց ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան պնդում է 2008-ին ինքնադիմավորել Ղարաբաղի զինվորների մուտքը Հայաստան։
50-ից մոտ 100 մեքենա անցել են Գորիսի կայազորը։
Անցումային արդարադատություն, երբ, ինչպես եւ ինչ նպատակով ազգային ժողովը տարբերակներ եւ ճանապարհներ է ընտրում։
Երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի։
Կանդրադառնանք նաեւ միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական կներկայացնի հունիսի 7-ին, այս մասին Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց այսօր կեսօրին Լոնդոնում։ Բրիտանական օրենսդրության համաձայն իշխող կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարականը ենթադրում է նաև հրաժարվում վարչապետի պաշտոնից։ Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով երկրի հաջորդ վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնն է։ Միացյալ Նահանգները հավելել մեղադրանք առաջադրել Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ամերիկյան դատախազությունն Ասանժին մեղադրում է գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման, ինչպես նաև հակերային հարձակումների կազմակերպման շուրջ հանցավոր համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների պնդմամբ Ասանժը, հանրայնացնելով գաղտնի փաստաթղթերը, խախտել է լրտեսության դեմ պայքարի օրենքի մի շարք դրույթներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահ չէ, մերձավոր արևելք ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու անհրաժեշտություն կարող է ծագել, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է նախորդին։ Ես չեմ կարծում, որ մենք իրականում մերձավոր արևելքում նոր զորքերի կարիք կունենանք, չեմ կարծում, որ մեզ հավելյալ ուժեր անհրաժեշտ լինեն, բայց եթե հանկարծ նման անհրաժեշտություն այնուհանդերձ ծագի, կուարկենք այնքան զորք, որքան անհրաժեշտ է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Եթե միջազգային հանրությունը միացյալ ջանքեր չգործադրի ամենագրեսիվ քաղաքականության հակազդելու ուղությամբ, մերձավոր արևելքը կարող է հայտնվել անիշխանության ճիրաններում։ Այս մասին Պակիստան կատարած այցի շրջանակներում այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսով քննարկել է արևելյան Ուկրաինայում տիրող կացությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն Զելենսկին և Մերկելը համաձայնել են, որ հարկավոր է վերսկսել բանակցությունները Նորմանդիան ձևաչափի շրջանակներում։ Բանակցային այդ ձևաչափին մաս են կազմում 4 պետություններ՝ Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Ադրբեջանի և Վրաստանի դիվանագետներն այսօր Բաքվում քննարկել են Դավիթ Գարեջիվանական համալիրի շուրջ ստեղծված կացությունն։ Այդ նպատակով Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել Վրաստանի փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյայի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Դավիթ Գարեջիվանական համալիրը գտնվում է վրաց-ադրբեջանական սահմանի առայժմ դելիմիտացիայի չընդարկված հատվածում։ Իրադրությունը համալիրի շուրջ սրվեց ապրիլին, երբ ադրբեջանցի զինվորականները սահմանափակեցին վրաց ուխտավորների մուտքը համալիր։ Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի հիմնանորոգումը կավարտվի արդեն հաջորդ տարի, այսօր այցելելով շինհրապարակ հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Կարելի ասել, որ մենք շենքը նորից ենք կառուցել, նշել է Կալաձեն, թատրոնի վերանորոգումը ֆինանսավորել է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր կեսօրին անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյան էր եւ ղեկավարել էր թե կոմունիստների օրոք, թե նախորդ բոլոր նախագահների։ Ավելի քան 20 տարի Հարությունյանը առաջնորդում էր սահմանադրական դատարանը, որը վիճահարույց նախագահական ու խորհրդարանական բոլոր ընտրություններից հետո մշտապես հաղթող էր ճանաչում գործող իշխանությանը։ Անցած տարի 70-ամյակի արդիվ շնորհավորել հավելելով Գագիկ Հարությունյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր. «Մեր ժամանակներում հեշտ չէ գտնել նրապես աշխատասեր և նպատակասլաց մարդու»։ Ընդ որում Հարությունյանը իշխանությունից չէր հեռացել անգամ, երբ լրացել էր սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում աշխատելու ժամկետը։ Թոշակի գնալու փոխարեն դարձել էր դատարանների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ինչու է հրաժարական տալիս հիմա և ինչպես են դա գնահատում իրավապաշտպաններն ու քաղաքական ուժերը, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Իշխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Հերիքնաս Տիգրանյանը կարծում է Գագիկ Հարությունյանը հեռացավ, որովհետև չեր անցնի վեթինգը դատավորների զտումը։
Քանի որ խոսքը գնում է զտման մասին, նաև որպես մեխանիզմ կկիրառվի նշանակման իրավաչափությունը, կարծում եմ, որ այս քննությունը պարոն Հարությունյանը չեր անցնի։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ օրենսդրություն էր հարմարեցված կոնկրետ անձի համար, այլ նաև ԲԴԽ նախագահ պետք է առաջնահերթ նշանակվեր դատավորների ընդհանուր ժողովից առաջադրված անդամը ԲԴԽ-ը, այնուհետև ըստ հաջորդականության հերթը պիտի անցներ ԱԺ-ի թեկնածուին, իսկ Գագիկ Հարությունյանը հենց ԱԺ-ի կողմից ընտրված ԲԴԽ-ի անդամ է եղել։ Սա կգնահատվեր որպես խախտում։
Կեսօրին հայտնի դարձավ բարձրագույն դատական խորհուրդը անցած տարվա մարտից ղեկավարող Գագիկ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Որոշումը նախընտրել էր գրավոր պատճառաբանել, նպատակահարմար չէր համարել հետագա աշխատանքը խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի կարգավիճակներում մեջբերում եմ, նկատի ունենալով դատական իշխանության և դատավորների առնչությամբ ընթացող զարգացումներն ու այդ առիթով արտահայտած իր մտահոգությունները։ Հարությունյանը խնդրել էր լիազորությունները դադարած համարել այսօրվանից, թե դատարանները շրջափակելու Փաշինյանի կոչին, թե դատական համակարգում վիրահատական միջամտության մասին նրա հայտարարությանը այսօրերին Հարությունյանը ուղիղ չէր հակադրվել։ Միայն Արմենպրեսին ասել էր, վիրահատական միջամտությունը նույնպես պետք է լինի սահմանադրական, չհանգեցնի մարդկանց իրավունքների ոտնահարման, չունենա ավերիչ հետևանքներ։ 71-ամյա Գագիկ Հարությունյանը նոր անկախ Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից է։ Պետական պաշտոնները զբաղեցրել բոլոր իշխանությունների օրոք։ Կոմունիստական կուսակցության օրոք Կենտկոմի բաժնի վարիչ Հարությունյանը 90-ականների սկզբին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահի, վարչապետի, Գերագույն խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնները 1996-2018 թվականներին 22 տարի եղել է սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Այդ տարիների ընթացքում բարձր դատարանը որևէ անգամ համապետական, նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններն անբավեր ճանաչելու ընդդիմության դիմումները չի բավարարել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հենց այդ տարիներն է հիշեցնում։
Պետք է ասեմ, բարի ճանապարհ, հեղափոխության հենց առաջին օրերին պետք է հեռանար Գագիկ Հարությունյանը։ Միայն կեղծված ընտրություններ ենք հիշում եւ այն պատը սահմանադրական դատարանի, որ ընտրությունների այդ արդյունքները երբեք չէին տեղ գտնում, բողոքարկվում եւ Հայաստանի Հանրապետության մարդիկ, քաղաքացիները մնում էին այսպես անօգնական վիճակում, այսինքն որ ոչինչ չի փոխվի։
Մենք ինչքան ենք քննադատել նրա դերը կեղծված ընտրությունների լեգիտիմիզացիայի հարցում, բազմաթիվ այլ հարցերում, երբ որ նա ուղղակի սատարել է գործող ռեժիմին, այսինքն ոչ թե զբաղվել է մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ ֆունդամենտալ, այլ հակառակը լեգիտիմացրել է ռեժիմի հանցագործությունները, այսպես ասեմ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքներ Գագիկ Հարությունյանի մասին, անցումային արդարադատության մասին լսումներին խորհրդանում մասնակցող ՀԱԿ մյուս փոխնախագահը Արամ Մանուկյանը Հարությունյանի մասին նախընտրեց ամբյոնից խոսել։
Բոլորի շնորհավորում եմ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարական առիթով։ Սա գործնական կոնկրետ քայլ է այն խնդրի շուրջ, որի մասին հիմա մենք խոսում ենք։ Տարոցը սահմանադրականի, տարոցը մնացածներին, ովքեր ակնհայտ այս գործերում թիրախ են։
Այսօր խորհրդանում էր նաև արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, որը չանդրադարձավ Հարությունյանի հրաժարականին։
Ես շտապում եմ, ներողություն չեմ պատասխանում հարցերին, կներեք։ Ես որոշեցի, չէ՞ որ հիմա շտապում եմ։
Իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը պարզաբանում է ակնկալում. Անցած տարի ազգային ժողովում ԲԴԽ անդամների ընտրության ժամանակ Ծառուկյան խմբակցությունը սատարում էր Հարությունյանին.
Ես չեմ կարող Գագիկ Հարությունյանի փոխարեն ասել, թե ինքը ինչից է զգուշացել, վեթինգից է զգուշացել կամ որևէ այլ պատճառ է եղել, ուստի այդ տարատեսակ վերլուծություններ, զգուշակություններ չանելու համար ճիշտ կլինի, որ ինքը հանրությանը որոշակի նաև խորհրդարանին, որի միջոցով ընտրվել է Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ներկայացնի որոշակի առնվազն
Բարձրագույն դատական խորհուրդը սահմանադրության համաձայն երաշխավորում է դատարանների և դատավորների անկախությունը, կազմում է դատավորների թեկնածուների ցուցակները, նախագահին առաջարկում է նշանակել դատավորների, դատարանների նախագահների և վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնածուներին, լուծում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, անգամ լիազորությունները դադարեցնելու հարցերը. Անցած տարի, երբ լրանում էր Գագիկ Հարությունյանի 70-ամյակը և նա օրենքով այլևս չէր կարող զբաղեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը, իշխող կոալիցիան, հանրապետականն ու դաշնակցությունը նրան տեսավ մեկ այլ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում. Թեկնածությունն առաջադրեցին ու ընտրեցին, ավելի ուշ Հարությունյանն ընտրվեց ԲԴԽ նախագահ, իսկ հենց 70-ամյակի օրը սահմանադրական դատարանի գրադարանն անվանակոչվեց ի պատիվ Գագիկ Հարությունյանի. Այս միջոցառմանը մասնակցելու և Հարությունյանին գովելու առիթը բաց չէր թողել նաև նախագահի պաշտոնը թողնող Սերժ Սարգսյանը։
Գագիկ Հարությունյանը միշտ եղել այնտեղ, որտեղ եղել է դժվար և բարդ, և նա միշտ իր հետևողականությամբ նպաստել է եղած խնդիրների լուսմանը։ Շատ շնորհակալ եմ Գագիկ Հարությունյանի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Հարությունյանների ընտանիքից եւս մեկը այսօր կորցրեց պաշտոնը, օրվա երկրորդ կեսին հրապարակվեց նախագահի հրամանագիրը, վարչապետի առաջարկով ազգային անվտանգության ծառայության փոխ տնօրենի պաշտոնից ազատվեց Գագիկ Հարությունյանի հարազատ եղբայրը Արզուման Հարությունյանը, նա այդ պաշտոնում նրա վերանշանակվել էր անցած տարվա ամռանը վարչապետի առաջարկությամբ։ Մինչ քաղաքական ուժերն ու փորձագետները քննարկում են Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականն ու դրա հնարավոր հետևանքները, վերջինիս երբեմնի գործընկերը Հարությունյանից հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակված Հրաչ Թովմասյանը հանդիպումներ է անցկացնում Ղարաբաղում։ Թովմասյանի այցը Ստեփանակերտ ուշագրավ է հատկապես Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ շարունակվող դատաքննության համատեքստում։ Առաջին Ատյանի դատարանը օրեր առաջ հենց Ղարաբաղի նախկին ու ներկա նախագահների երաշխավորությամբ որոշեց կալանքից ազատել Ռոբերտ Քոչարյանին, հետո էլ գործը կասեցրեց և ուղարկեց սահմանադրական դատարան, որի նախագահը փաստորեն այսօրերին հանդիպումներ է անցկացնում Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Այսի նպատակն ու մանրամասները փորձել է պարզել Նաիրան Ալբանդյանը։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանին և նրա գլխավորած պատվիրակության այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, վստահեցնելով, որ հանդիպման ընթացքում Թովմասյանն ու Բաբայանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ քննարկում չեն ունեցել։
Դատական ոլորտում փոխգործակցության հետ ինչ-որ սենս հարցեր են քննարկել։
Երբ էր եղել պայմանավորվածությունը այցի հետ կապված պատվիրակության։
2-3 շաբաթ երևի թե մի ամիս առաջ չեն կարող հստակ ասել։
Իսկ պարբերաբար բնույթ է կրել, օրինակ ես չեմ հիշում, վերջին անգամ երբ է սահմանվել։
Պարբերաբար, եթե չեմ սխալվում, մի տարին մի 2-3 անգամ այցելում են առնվազն։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությունը հիմա սահմանադրական դատարանում է, այդ հարցով քննարկում եղել է։
Չէ, այդ հարցով քննարկում չի եղել։
Իսկ պաշտոնական հանդիպումից հետո։
Պաշտոնական հանդիպումից հետո հանդիպումը վերջացել է։
Սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մայիսի 18-ին ազատ արձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի ներկա ու նախկին նախագաների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Մայիսի 29-ին էլ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշեց կասեցնել քրեական գործի վարույթը և այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Դավիթ Բաբայանը ոչ մի կապ չի տեսնում այս գործընթացների և մի քանի օր անց Բակո Սահակյանի և Հրաչ Թովմասյանի հանդիպման միջև։ Բացառում եք, որ պարոն Սահակյանը փորձի ինչ-որ ձև սահմանադրական դատարանի դատավորների վրա ազդի Քոչարյանի գործով։
Ես դա բացառում եմ, որովհետև դա ճիշտ չէ, բոլոր տեսանկյուններից, եւ դա հնարավոր չէ։ Արցախը չպետք է միջամտի, հազար անգամ մենք ասել ենք եւ շարունակելու ենք ասել, սա նաեւ իմ անձնական եւ բոլորի կարծիքն է պետական, որտեղ պետությունը մենք մի հայրենիք ենք կարող, բայց երկու տարբեր պետություն եւ միջամտելը ճիշտ չէ։
Բայց պարոն Սահակյանը որպես երաշխավոր հանդես գալով կարծես թե խախտեց, հա, այդ պայմանավորվածությունը։
Հանդես եկավ, մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, չի որպես անհատ, ոչ թե որպես պետության ղեկավար։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը հանդիպում է ունեցել նաև Ղարաբաղցի ուսանողների հետ։ Արցախի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Թովմասյանը դեռ պատգամավոր եղած տարիներին է ամուր կապերով կապված Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քանի որ հենց Թովմասյանն է աջակցել Արցախի սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք ըստ պատգամավորի Բակո Սահակյանին թույլ տվեցին վերարտադրվել։
Բակո Սահակյանին եւ Հրաշ Թոմասյանին իրար կապում են Բակոյի իշխանության վերարտադրության հուշերը։
Շարունակելով մարտի 1-ի քրեական գործի եւ Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքների թեման, այսօր ռազմական ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում նոր մանրամասները պատմել 2008-ի մարտին տեղի ունեցած զորաշարժի եւ Ղարաբաղից Հայաստան բերած զինվորների մասին։ Այս փաստը նաեւ մեղադրող կողմն է նշել քրեական գործում, սակայն գործով անվաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը օրեր առաջ դատարանում պնդեց, այդ օրերին Արցախի զինված ուժերից 1 մարտ անգամ չի բերվել Երևան։ Գորիսի Կայազորի ռազմական ոստիկանության նախկին պետը միջդեռ այսօր ազատությանն ասել է, ինքն անձամբ է Հայաստանի սահմանին դիմավորել Ղարաբաղից եկած զինվորներով լի տասնյակ մեքենաները։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետի խորհրդական Աշոտ Վանյանը, որը 2008-ին Գորիսի Կայազորի ռազմական ոստիկանության պետն է եղել, ազատության հետ զրույցում պատմեց 2008-ի մարտի 1-ին Ղարաբաղից զին ծառայողների շարասյուն է մտել Հայաստան եւ ինքն անձամբ ամբ է դիմավորել։
2008 թվականի մարտի 1-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում ես ուղղակի չեմ հիշում, կամ շրջաբերական ենք ստացել, կամ բանավոր զանգարել են եւ հրանգ էին տվել, որ զորքը, որը որ ուղևորվում է դեպի Երևան, կամ մաս, որը որ պետք է ուղեկցենք, կար մաս, որը որ պետք է ուղղակի ապահովենք անվտանգ երթևեկությունը Գորիսի Կայազորով։ Կոնկրետ Ղարաբաղից ես շատ ժամանակ այս կոնկրետ թիվը չեմ հիշում, բայց կասեմ հաստատ 50-ից մոտ 100 մեքենա մարտի 1-ի երեկոյան մոտ 17:00-ից հետո ուրեմն անցել են Գորիսի Կայազորը, մեքենաներ, որոնք որ տեղափոխում էին անձնակազմ պաշտպանության բանակի զինծառայողներին, Ղարաբաղից Գորիսի Կայազորով անցան դեպի Երևան։ Հայտարարվել է, որ զորք չի եկել, բայց ես անձամբ այդ զորքը անվտանգ երթևեկությունը ապահովել եմ դեպի Երևան։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, բայց ասաց, այս հայտարարություններն իրար չեն հակասում, ընդգծեց, քրեական գործում առկա չէ գոնե մեկ նյութ, որ Լեռնային Ղարաբաղից որևէ զին ծառայող է բերվել Երևան։ Այս մասին դատարանում հայտարարել էր նաև մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մինչդեռ Քոչարյանի գործով մեղադրական եզրակացությունում գրված է, մեջբերում է մարտի 1-ին Երևան է տեղափոխվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շուրջ 1000 պայմանագրային զինծառայողներից եւ սպաներից կազմված համահավաք գումար տակ մեջբերման ավարտը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական Աշոտ Վանյանն ասում է, Ղարաբաղից Հայաստան մտած զինվորականների մի մասն էլ Գորիսի զորամասերից մեկում է գիշերել։ Ասած ավելին, Ղարաբաղից Երևան զինծառայողներ տեղափոխող մեքենաներից մի քանիսն ունեցել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պետ համարանիշներ։ Իդեպ, այս մասին հիշատակում կա նաև գործի մեղադրական եզրակացությունում։
Մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ Գորիսի զորամասերից մեկի ՊՆ պետ համարանիշները տարբեր շարային մարդատար մեքենայի տարբեր պետ համարանիշներ հավաքվել է զորամասի տարածքի գտնվող մեքենաներից եւ տարվել է դեպի Ղարաբաղ պաշտպանության բանակ, եւ այդ մեքենաները եկել էին ՊՆ կանը պետ համանիշներով։ Կարող է ուրիշ պետ համանիշը կային, բայց դրանց մեջ եւս այդ համաներով մեքենաներ կային։
Մինչև անցած տարվա հեղափոխությունը Աշոտ Վանյանը ռազմական ոստիկանության պետներ պնդեց աշխատանքից ազատման պատճառը ղեկավարի ապօրինի հրամանը չկատարելն է եղել։ Այժմ արդեն ՊՎՑ պետի խորհրդականն է։ Հետաքրքրվեցինք իրավապահներին պատմել է իր ունեցած այս տեղեկությունները։
Ճիշտն ասած ոչ, որովհետև ես համոզված եմ եղել, որ այն ինչ ես ասում եմ, դա այնքան ակնհայտ էր այդ ամեն ինչը, այնքան պարզ և բաց էր արվում, ինձ թվում էր, որ դա բոլորը տեղյակ է, բայց ես վերջերս ես լսեցի, որ փաստորեն դա ոչ բոլորի համար հայտնի իրադարձություն է եղել, և ես որպես Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի, որպես սպա, ես պարտավոր եմ դա բարձրաձայնել, որովհետև ես դա տեսել եմ և ինքս մասնակից եմ եղել այդ շարասյունների անվտանգ երթևեկությունը ապահովել դեպի Երևան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը դեռ չի հայտնել, վարույթ ընդունում է Ռոբերտ Քոչյանի գործը, թե ոչ, դրա համար Բարձրագույն Ատյանը մոտ 2 շաբաթ ժամանակ ունի դեռ։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը, սակայն, արդեն իսկ հասկացի տակ է դնում դատաքննության օբյեկտիվությունը, պնդելով, թե դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը բազմաթիվ տեսանելի և անտեսանելի թելերով կապված է նախկին իշխանությունների հետ։ Անդրեասյանն ի դեպ միակն էր Հայաստանի 4 օմբուդսմեններից, ով իր պաշտոնավարման ընթացքում 6 տարի առաջ հրապարակավ քննադատել էր դատական համակարգն ու բացահայտել շրջանառվող կաշառքի չափերն ու մեխանիզմները։ Մարդիրավունքների նախկին պաշտպանն այսօր Սարգիս Հարությունյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ էր, որը գրավված էր մաֆիայի պարագլուխների կողմից, և Հրայր Թովմասյանը այն թելերով է կապված այդ մաֆիայի հետ, որ նա եղել է մի կառավարության ու կուսակցության անդամ, որը գրավված էր մաֆիայի կողմից։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։
Կարող ենք ենթադրել, որ այդ կնքահայրական այսպես կապերը օգտագործելով, չգիտեմ, ենթադրենք Օրբելյանը կարող է զանգարել Հրայր Թովմասյանին և ասել, գիտես, այսպիսի մտադրություն կա կամ այսպիսի ցանկություն կա գործ ուղարկել սահմանադրական դատարան, տես ինչ ես անում։
Ճանաչելով մաֆիայի որոշ դեմքի կտորներ ներսից, ինձ մի քիչ զարմանալի ու միամիտ է թվում ձեր հարցը, ուրեմն եթե զանգելու լինեն Արամ Օրբելյանի մակարդակով, պետք է զանգեն սահմանական դատարանի նախագահին, ինչի այլ զանգերի ու այլ մեխանիզմների ու այլ շփումների ձևեր չկան կամ ավելի լավ լծակներ չկան դրա համար։ Այստեղ այլ հարց է, թե ինչպես իրեն կդրսևորի Հրայր Թովմասյանը որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որպես դատավոր, և ինչպես կարտահայտվի իր թեկուզ նախկինում ունեցած որոշ առնչություններից հետո իր դիմագից ինչպիսին կլինի, հանուն ժողովրդի և ընդդեմ մաֆիայի, թե հանուն նախկին և ներկա որոշակի հարաբերությունների և ընդդեմ ժողովրդի։
Հետաքրքիր բան ասացիք, ասացիք նախկինում ունեցած որոշ առնչություններից հետո, կարծում եք այդ առնչությունները իրենց ազդեցությունը շարունակում են պահպանել Հրայր Թովմասյանի։
Ես Հրայր Թովմասյանի անձնական հարաբերությունների մասին հիմա տեղեկացված չեմ, ես միայն կարող եմ ասել, որ Հրայր Թովմասյանը հանրապետական կուսակցության անդամ էր, որը իմ խորին համոզմամբ գրաված էր մաֆիայի պարագլուխների կողմից, և իմ խորին համոզմամբ հանրապետական կուսակցության այն ազնիվ սերուցքը, որը կար դեռևս Աշոտ Նավասարդյանից ու շատ իրպես արժանավոր մարդկանցից հետո, Մարկարյանից և այլնից հետո, ցավոք սրտի աստիճանաբար մեկուսացվեց, և մաֆիան գրեթե ամբողջությամբ գրավեց այդ կուսակցությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հրայր Թովմասյանը նվազագույնը կապված է այդ մաֆիայի այն թելերով, որ նա անդամ է եղել այն կառավարության, որը գրաված էր մաֆիայի կողմից, և այն կուսակցության, որը գրաված էր մաֆիայի կողմից, թե հիմա ինչպիսի, այսպես ասած, ինքնազտում է արել Հրայր Թովմասյանը, ինքնավետինգ է արել Հրայր Թովմասյանը այս գործընթացներից հետո, ցույց կտա ժամանակը և ցույց կտա հենց ինքը Հրայր Թովմասյանը։ Տա Աստված, որ իմ ճանաչած ազնիվ մասնագետը, որին ես ճանաչել եմ միջազգային կառույցներում աշխատանքից, վերադարձել է իր ներքին եսին այդ դաժան փորձություններից հետո։ Իմ ջալոց բոլորս ենք անցել դա, ես պետք է խոստովանեմ, որ այստեղ միայն Հրայր Թովմասյան չի, եւ որ պաշտոն էի ստանձնում, ես էլ եմ այսպես ասած թաթախվել եւ կպել այդ ամեն ինչին, եւ ինպես շատ մարդիկ, բայց պետք է մենք բոլորս հասկանանք, որ պահին է սկսում զղջումը, որ պահին է սկսում ինքնամաքրումը, որ պահին է սկսում խավարանը, եւ որ պահին է սկսում հրաժարումը պաշտոնից կամ դիրքից, երբ դու հասկանում ես, որ դու այլևս չես կարող օգնել կամ օգտակար լինել մաֆիային։
դուք էլ եք թաթախվել, ասացիք դուք էլ եք հպվել այդ, հա, մաֆիային, երբ որ ձեզ նշանակում էին մարդու իրավունքների պաշտպան, ձեզ ընտրում էին մարդու իրավունքների պաշտպան, պայման էին դնում ձեր առջև, որ գիտես, դու պետք է քաղաքական ղեկավարության Սերժ Սարգսյանի կարգադրությունները կատարես։
Այ երանի թե պայման դրած լինեին, որովհետև այդ դեպքում ես կլնեի ոչ թե միամիտը, որը հիմա եմ ինձ տեսնում այդպիսին 2010-11 թվականներին, այլ գոնե կհամարեի ինձ գիտակցված մասնակից ինչ-որ ապօրինի գործընթացների։ Ցավոք սրտի իմ առջև ոչ մի պայման չի դրվել, որ ես իմանայի նախորոք և ինքս որոշում գոնե կայացրացնեի։ Այլ հարց է, որ շատ շատերը, նաև Հրայր Թովմասյանի միջալոց այդ ժամանակաշրջանում միացավ այդ իշխանությանը կամ սկսեց համագործակցել այդ իշխանության հետ, բայց հետո թե ում կյանքը ինչպես դասավորվեց և ով ինչ ընտրություն կատարեց այդ միավորման, այդ համագործակցության արդյունքում, արդեն ամեն մեկի խղճի գործն է։
Ինչպես հայտնի է, Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ասիանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրել է 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի և Յուրի Խաչատուրովի քրեական գործով վարույթը և այն ուղարկել սահմանադրական դատարան սահմանադրական կարգի տապալման հոդվացի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Սահմանադրական դատարանից հայտնել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով առաջին ասիանի դատարանի դիմումը սահմանադրական դատարան մուտքագրվել է մայիսի 20-ին և այն գտնվում է նախնական ուսումնասիրության փուլում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին ամսումային արդարադատության թեման։ Դրա առանցքային գործիքներից մեկի վեթինգի մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց այս շաբաթասկզբին դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին նվիրված ելույթում։ Վարչապետը պնդեց, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի քաղաքական կապերի և եկամուտների մասին ընդգծելով։ Հիմա արդեն ամսումային արդարադատության մեխանիզմների ներդրումը կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստանի համար։ Այս ճանապարհով մինչ օրս և այս պահին էլ անցնում են տասնյակերկրներ, որոնք փորձում են հաղթահարել անցյալի անարդարությունները, արմատախին անել կոռուպցիան և ամրապնդել քաղաքացու հավատը պետության նկատմամբ։ Միայն թե դրան հասնելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան, վեթինգից մինչև լուստրացիա։ Ինչ ճանապարհով է գնալու Հայաստանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել խորհրդարանի լսումներին։
Անցումային արդարադատությունը տրոյկա դատարանների ձևավորումը չէ։ Այսօր խորհրդարանում ընթացող լսումների ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, շեշտելով, որ այդ ինստիտուտը պետք է օրինական ձևով աջակցի և զտի գործող դատական համակարգը։
Ինչ չէ անցումային արդարադատությունը, սա չափազանց կարևոր է։ Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, եւ զանազան մարդիկ կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաեական ուղերձն է, որը պետք է մտքներում սպահենք։
Լսումների ընթացքում արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանն իր ելույթում անդրադառնալով անցումային արդարադատության ինստիտուտի միջազգային իրավական հիմքերին շեշտեց, որ այն իրենից որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց չի ենթադրում։ Ըստ փոխնախարարի, սա հաշտեցման և ոչ թե կոնֆրոնտացիայի գործիք է։ Ինչ վերաբերում է այս ինստիտուտի գործիքակազմին, ապա դրանք քրեական մեղադրանքներն են և վեթինգը, գնահատման գործընթացը, որի իրականացման համար երեք չափանիշ է գործելու։
Որևէ դեպքում, որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց սա չի ենթադրում։ Ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել։ Վեթինգն իրականացվում է ստուգելու համար հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի integrity-ին, եթե կարելի է, դա կարող ենք թարգմանել որպես բարեվարքություն, բայց բարեվարքություն երեք հիմնական կոմպոնենտով՝ վերաբերմունքը մարդու իրավունքներին, վերաբերմունքը մասնագիտական էթիկայի կանոններին և գույքային դրությունը։ Երեք հիմնական չափանիշներ, երեք հիմնասյուներ, որոնց վրա կանգնած է գնահատման ինստիտուտը վեթինգի իմաստով։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ժամանակահատված է ընդգրկելու անցումային արդարադատությունը, փոխնախարարն ասաց, որ այն քաղաքական որոշման արդյունքում է որոշվելու։
Ժամանակահատվածը, որը դիտվելու է որպես անցումային, որոշվում է յուրաքանչյուր պետության կողմից ավտոնոմ։
Իդեպ սասնած ծրերից ՊՊՑ գրավման գործով մեղադրյալ Վարուժան Ավետիսյանը հարց ուղեց փոխնախարարին. Արդյոք ընդունում է, որ հանցավոր համագործակցությունը զավթել էր պետությունը եւ այն միջև որոս էլ մասամբ զավթված է։
Հանցավոր համագործակցություն ձևակերպումը ես չեմ օգտագործի։
Քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի հարցին, թե արդյոք պետությունը հրաժարվում է լյուստրացիայից, միջամտեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, շեշտելով, որ քաղաքական մեծամասնությունը հնչող հարցերի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում չունի, հետևաբար փոխնախարարը չի կարող ներկայացնել կառավարության դիրքորոշումը։
Պետությունը, իշխանությունները դիրքորոշում ձևակերպած չունի, այս լսումները նաև կոչված են դիրքորոշումը ձևավորելու։
Խորհրդարանական լսումների ընթացքում իբրև հիմնական զեկուցող հանդես եկավ նաև իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը, ներկայացնելով անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառության հնարավորությունը Հայաստանում։ Մասնարապես Զադոյանի կարծիքով անցումային արդարադատությունը պետք է տարածվի 1991-ից 2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածի վրա, իսկ կիրառման գործերի շրջանակում պետք է ընդգրկվեն հասարակությունից և պետությունից թալանված գումարների վերաբերյալ կոռուպցիոն գործերը, այդ թվում գերակա հանրային շահի անվան տակ անձանց սեփականության օտարման վերաբերյալ գործերը։
Երկրորդ, համապետական ընտրություններում եւ հանրաքվեներում տեղ գտած զանգվածային ընտրախախտումների վերաբերյալ գործերը, դրանցից ացանցյալ գործերը, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի վերաբերյալ գործը, եւ երրորդ, կյանքի իրավունքի խոշտանգումների զերծ լինելու իրավունքի նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ գործերը։
Զադոյանը նշեց, որ փորձագիտական քննարկումների արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ վեթինգ պետք է իրականացվի դատական և իրավապահ մարմիններում, թեև վարչապետը խոսել է միայն դատավորների մասին։ Ինչ վերաբերում է վեթինգային հանձնաժողովի անդամների ընտրության, ապա պետք է նույն բարևարկության չափանիշները գործեն, ինչ վեթինգի ենթարկվող դատավորների նկատմամբ։ Կարեն Զադոյանը խոսեց նաև մասնագիտական դատարանների մասին, ասելով, որ սահմանադրությունը նման հնարավորություն տալիս է։ Փորձագետն առաջարկեց կոռուպցիոն գործեր քննող առանձին դատարաններ ստեղծել, քանի որ անցումային արդարադատության հիմնական առարկան հենց կոռուպցիոն հանցագործություններն են։ Իդեպ Կարեն Զադոյանը խոսեց դատավորների համար այս պահին ստեղծված մարդասիրական միջանցքի մասին, շեշտելով, նրանք կարող են կամ ցույց տալ, թե ինչպես են կուտակել իրենց հայտարարագրված հարստությունը կամ պարզապես հրաժարական տալ։
Ես այսօր գետմեկ դեպ չգիտեմ, որ որևէ դատավոր ինքը հանրության ասի, որ այս միջոցները օրինական է եւ ներկայացնի ապացույցներ։ Դա համար ասում եմ, այսօր բացառիկ մարդասիրական միջանց կա։ Կներկայացնեն այդ վեթինգի պրոցեսը, ավելի շուտ կանցնեն հանրային վեթինգ, կանցնեն, կշարունակեն պաշտոնավարելը, չեն ներկայացնի։ Ուրեմն, էլի մարդասիրական միջանց կա, կարող են հրաժարականների միջոցով լքել դատական համակարգը։
Լսումներին ելույթ ունեցավ նաև Նյու Յորքում գտնվող անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Կարանզան, տեղեկացնելով, որ Հայաստանում սկսել են աշխատել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Փորձագետը շեշտեց, թե Հայաստանում անցումային արդարադատությունը մշակողները պետք է հիշեն, որ հեղափոխություն պահանջել են նրանք, ովքեր երկար ժամանակ Հայաստանում անարդարությունների են ենթարկվել։ Խոսքը տվյալ դեպքում 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի և վիրավորների ընտանիքների, խոշտանգումների և քաղաքական բանտարկության ենթարկվածների, զինծառայողների սևազգեստ մայրերի, ցրտի ու սովի մեջ ապրող թոշակառուների մասին է, այն դեպքում, երբ օլիգարխներն ու նրանց սատարող քաղաքական գործիչները շարունակ հարստացել են։ Հավելենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը լուսումների ընթացքում շեշտեց, դատական համակարգը պետք է բարեփոխվի, բայց միայն օրենքի շրջանակներում, ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը զգուշացրեց։
Եթե մենք այս պրոցեսը տանելու ենք Նովգորոդյան Վեչեի օրինակով, որտեղ Նովգորոդի հրապարակում իշխան Ռյուրիկի հրահանգով ժողովրդի անունից գիլոտիններ էին կախվում քաղաքական, ապա մենք շատ ավելի վատ արդյունք ենք ունենալու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով անցումային արդարադատության շուրջ այս քննարկումները պետք է ավարտվեն առաջիկա 1-2 ամսում, ինչից հետո ակնկալվում է, որ օրինագիծն արդեն կմտնի խորհրդարան։ Մինչ իշխանությունը ակտիվացնում է գործընթացը, ազգային ժողովի ինդիմադիր ուժերից մեկը, Լուսավոր Հայաստանը, պնդում է սան նվերը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ինդիմադիր խմբակցությունում դեմ չեն, որ Հայաստանում դատական բարեփոխումների խիստ կարիք կա, այլ բան է, որ ըստ լուսավորի այդ բարեփոխումները պետք է վաղուց սկսվեն եւ ոչ մեկ կոնկրետ գործից հետո։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Դուք համամիտ եք, որ ուշացել են իշխանությունները այս ռեֆորմն իրականացնելիս։
Որ ուշացել են, դա փաստ է, բայց ես նաև մյուս կողմից մի մեծ վտանգավոր բան եմ արձանագրել, որ չպետք է մենք սկսենք խոսել վեթինգի եւ դատական ռեֆորմի մասին մի քրեական գործի հետ կապված։ Եվ եթե դա կապվում է այդ քրեական գործի հետ, այդ քրեական գործի հիմնական շահագրգիր կողմը, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը, դա օգտագործելու է իշխանի։ Պետք է սпасել կոնկրետ մի գործով ինչ որ ելքին եւ այդ ելքից բխող պրոցեսներ սկսել։
Նոր հասկանալ, որ դատական
համակարգը, ես կարծում եմ, որ այդ ռեֆորմը պետք է ավելի վաղ սկսել, եթե ավելի վաղ չենք սկսել, ապա չպետքա կոնկրետ դատարանի որոշումից հետո դա բխել, որովհետև դա նվեր է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ նրա փաստաբանները հաջորդ օրը հայտարարեցին, որ իրենք հիմնավորում էին եվրոպական դատարանում, որ դատարանների ճնշում կա, հիմա դատարանների մուտքերն ու ելքերը փակելու վարչապետի կոչը եւ քաղաքացիների դրա իրականացումը եւ ոստիկանության կողմից որևէ բան չանելը ամբողջությամբ իրանց համար եղավ նվեր օգտագործելու Ռոբերտ Քոչարյանի գործում ի օգուտ իրենց եւ ի վնաս մեղադրողներին եւ մեղադրանքի կողմին։ Այդքան հերատես չլինել, այդքան չգնահատել իրավիճակը եւ նման սխալներ թույլ տալ, ես ուղղակի ափսոսանք եմ հայտնում դրա կապակցությամբ եւ գոնե ժամանակին հորդորել են, որ դա չանել։ Հիմա որ չեն լսել իրանց խնդիրն ինչ ասում։
Համակեն, դուք կարծում եք դատավորն ինքնուրույն է որոշում կայացրել փոխել Ռոբերտ Քոչարյանի խաղապահ։
Ես որևէ տվյալ չունեմ։ Տեսեք, հիմա մենք ունենք մի աբսուրդ քննարկում, որ դատավորը ճնշումներ է ենթարկվել։ Գործադիր իշխանությունը գտնվում է իմ քայլը Դաշինքի ձեռքերում, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերում, եւ ինչ եք կարծում, Քոչարյանի գործով դատավորը այտենց անուշադրության կենտրոնում էր, կարող էր գնալ, ասենք,
նկատի ունեք ուժայինների
ազի։ Միանշանակ ես վստահ եմ, որ նա ուշադրության կենտրոնում է, եւ այդ ուշադրության կենտրոն լինելով, եթե նա ինչ-որ բան աներ կամ արել է, որ իմաստում են, ճնշել են, բան են արել, միշտորթել են, բռնեիք։ Հիմա երկու բան կա, կամ ընդունեք, որ դուք իշխանություն չունեք, չեք կարողանում իշխանությունը գործարկել, կամ հայտարարություններ, որ անում եք, հիմնարարները ներկայացրեք։ Գիտեք, անիմաստ խոսալով չի։ Եթե ճնշումների մասին ինֆորմացիա ունեք, ուրեմն պետք է լինեք կալանավորված, ձերբակալված մարդիկ։ Այդ ու նաև դատավորը, որը որ գնացել է գործարքի։
Այսինքն ինչ հակառակ դեպքում ստացվում է, որ այդ դատավորը արդարադատություն է իրականացրել խաղապահ համամիտը։
Ցանկացած դատավոր իրականացնում է արդարադատություն, այնտեղ մենք ունենք դրա մասին հակառակը վկայող ինֆորմացիա։
Իսկ եթե նա ինքը իր նախկին կապերը եւ անցյալից զգուշանալու համար
արարածա։ Ես այսինքն ով է փաստ կա նախկին կապերի մասին։ Միա թողապացուներ ներկայացնեն քրական գործառույցն վերջին հաշվով բռնեն դատեն այդ մարդու։ Եթե ունեն, եթե այդ դատավորը որոշեր, որ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, ասենք սահմանադրականը դատան չդիմեր, ուրեմն նա մի ոսկուպես սուրբ մարդ էր, հա, հարճակվել հեղափոխության կողմից։ Դատական իշխանությունը հակակշիռ պետք է լինի, եւ ոչ թե որևէ գործադիր իշխանության կցորդը։ Հիմա օրինակ, եթե վեթինգը անցնենք, վեթինգից հետո մի դատավոր որոշի, որ Քոչարյանին ասենք չի կալանավորում կամ բանան, ի՞նչ են կարող։
Հրայր Թոմասյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել բան մարդը։
Ես ԵՂԽՎ մոնիտորինգի անձնագրոյի անդամ եմ, ես չեմ կարող ասել, որևէ օրենքի հիման վրա ստեղծված մարմնի անդամ պետք է շարունակի, թե ոչ, դա օրենքով է խորհրդանանը ընտրել, եւ Գագիկ Հարությունյանին, եւ Հրայր Թոմասյանին, եւ մյուսներին։
Ահա, բայց դուք նաեւ քաղաքական գործի չեք, իսկ Հրայր Թոմասյանը ուղիղ թելերով կապված է նախկին իշխանությունների հետ,
եթե օրինակ
անցում այն դարթադրություն կիրառվին, այն ճանելի կունի։
Հենց հիմա պաշտպանության նախարարը եւ բազմաթիվ նախարարներ ուղիղ թելերով կապված են նախորդ իշխանությունների հետ, ասենք աշխատել են այն ժամանակ, բանանանք ինչ են աշխատում, գլխավոր դատախազնել ձեզ նվեր։ Այսինքն եթե այդ տրամաբանությունով ենք բանանում, ամբողջ կառավարությունը հանրապետ, նախկին հանրապետականներին մի քանի բացառություն կա։
Այսքան սկզբում
հիշում եք իմ ելույթը, որ Նիկոլին ասացի ազատվի Սերսարքսյանի կադրերից, որ վերկացավ, տենց մի հատ ելույթ ունեցավ, ինչ ասես մեզ։ Ամբողջ կառավարությունը նախորդ իշխանությունների հետ կապեր ունի, ոստիկանապետից սկսած մինչև ամենավերին էշելոնները։ Հիմա եթե դա սկզբունք է, ուրեմն սահին պետք է ազատի։ Եթե նա ասպարագայում սկզբունք չէ, մեկի պարագայում սկզբունք է, պետք է ասեն ինչ չափանիշներով են առաջնորդվում։
Չէ, արդարադատության դեպքում անցկաց կիրառվում է անցումային արդարադատություն, եւ Հրայր Թովմասյանի նախկին կուսակցական պատկանելությունը նրա ընկերական շրջապատը եւ այլն հաշվի առնելով, նա չպիտի այս խավարանով անցնի։
Ես եւ որ կլինեմ այդ մարմնյան թեմ, ես կասեմ ինչ։
Հիմա չեք կարող։
Հիմա չեմ կարող
մեկնաբանել, որտեղ է նրա հեռանալու։
Որտեղ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի վերաբերյալ հարցերի եմ պատասխանելու, թույլ տվեք ես չանեմ հայտարարություն, որը վաղը մի օր կդրվի մեր երկրի դեմ։
Նշեմ, որ Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել և ունկնդրել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Արտախորհրդանական ընդդիմությունը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էլ երեք էր հանրահավաք հրավիրել Երևանի կենտրոնում։ Ամիսներ առաջ ընտրություններում խորհրդանի անցողիկ շեմը չհաղ տարած կուսակցությունը կոշտ քննադատեց և լրջանալու կոչ արեց գործող իշխանություններին։ Կուսակցության առաջնորդներն ընդգծեցին, պատրաստվում են հանդիպել քաղաքական բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք կիսում են իրենց տեսակետը և պատրաստ են նրանց հետ ընդդիմադիր բևեր ձևավորել։ Իշխող թևում վստահ են, այս բևերը ձևավորվում է մեկ անձի՝ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ։ Կողմերի տեսակետները Գանես Արիբեկյանն է լսել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հանրահավաքը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանելու նպատակով էր հրավիրվել։ Իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի արձագանքն է դաշնակցության երեկվա հանրահավաքին։
Եթե ոչ բացահայտ, ապա ընդհանուր անկասկած Քոչարյանի պաշտպանության նվիրված հանրահավաք էր նաև։ Ներկային դաշնակցականները և ներկային նաև այն ուժերը, որոնք այս կամ այն կերպ սատարում են Ռոբերտ Քոչարյանին։
Հոյդայի երեկվա հանրահավաքում դաշնակցականները կոշտ քննադատեցին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, լրջանալու կոչ արեցին։ Ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, թե պետությունը հասել է անշրջելիության կետին, որից հետո կորուստներն անդառնալի են։ Իշխանությունների վարած քաղաքականությունը համահունչ չէ ժողովրդի սպասումներին, նոր վտանգներ է ստեղծում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դաշնակցության այս քննադատություններին հակադարձեց նույն կոչով։
Իրենք միշտ համագործակցել են Քոչարյան Ռոբերտի հետ և իրենք չեն էլ թաքցրել իրենց համակրանքը Քոչարյան Ռոբերտի նկատմամբ, նրա կառավարման տարիների նկատմամբ, որովհետև այդ կառավարման տարիներին իրենք բազմիցս եղել են այդ կառավարման մաս, ստացել են այդ կառավարման մաս լինելու բոլոր դրական պտուղները։ Մարտի 1-ից հետո նրանք նույնպես եղել են կառավարման մաս, այնպես որ դաշնակցությունը ստապության կոչ թող ինքը գուցե իրեն անի, որովհետև իրենք պետք է լրջանեն և հասկանան, որ Հայաստանում տեղ ունեցել փոփոխություններ և այդ փոփոխությունների ընկալման իրենք խնդիր ունեն։
Դաշնակցության հանրահավաք հրավիրելու հայտարարությանը նախորդել էր Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու դատարանի որոշումը, որից հետո Փաշինյանի կոչով քաղաքացիներն արգելափակեցին դատարանների մուտքերը։ Երեկ Արմեն Ռուստամյանը իր ելույթում իշխանությանը մեղադրեց ժողովրդի անունից սահմանադրական կարգը տապալելու օրենքները շրջանցել ելու համար, որն ըստ Հոյդա ներկայացուցչի գուժում է սահմանադրական պետության վերջի մասին։
Դաստանությունը ինքը լրջանալու կարիք ուներ բավականին երկար տևական ժամանակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին էր, Սերսարքսյանի կողքին էր, մի որոշ հատված դուրս եկավ այն ժամանակ, երբ որ մասսայաբար տեղի են ունենում ընտրությունները, որոնք կերծվում էին, որոնց ժողովրդի ձայնը գնվում էր բարիզ բունի մասով։
Արմեն Ռուստամյանը լրագրողների հեճեպազրույցում անդրադառնալով ընդդիմադիր բևեր ստեղծելուն ասել էր, հանդիպելու են բոլոր այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք համաձայն են իրենց գնահատականների հետ և փորձելու են ելքեր փնտրել։
Ընդդիմադիր բևեր, ես կարծում եմ, իրենք երբ որ հնչեցնում են, իրենք տեսնում են առաջին հերթին իրենց լիդեր, երևի Քոչարյան Ռոբերտին, որտեղ այս դատավարության ամբողջ պրոցեսը խոսում էր, որ իրենք մասնակից են այդ ամենի համար, կամ գուցե չեն ուզում պատասխանություն կրեն Քոչարյան Ռոբերտից մի քիչ դիստանցիա պայելով, բայց մեկ է, ընդդիմության ամբողջականացման մասին խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ բևեռի անհրաժեշտության մասին և այդ բևեռի մեջ ով ոնց է իրեն պատկերացնում, ում որ լիդերի հնարավոր համագործակցության շրջանակում, դա արդեն իրենց խնդիրն է։
Քաղաքական ուժերի հետ դաշնակցության հանդիպումների ծրագրերը Հովիկ Աղազարյանին էլ չեն մտահոգում։
Այդ բևեռի կենտրոնում կլինի դաշնակցությունը, թե կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, դժվար է ասել այս պահին, բայց որ ընդհանուր միտումները նկատվում են այդ երկու ուժերի մեր ձեսման, ապա դա ակնհայտ է, որովհետև ճանաչում եք էլի բոլորիս, արդեն ճանաչում եք հարավակում ովքեր էին ներկա, ներկային դաշնակցականները և ներկային նաև այն ուժերը, որոնք այս կամ այն կերպ սատարում են Ռոբերտ Քոչարյանին։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դատական համակարգի բարեփոխումների շուրջ սկսված թեժ քննարկումների ֆոնին դատավորների ընդհանուր ժողովը առաջիկա երկու շաբթի արտահերթ նիստ է հրավիրել։ Իշխանության գործադիր և օրենսդիր թևերից վերջին օրերին շարունակ ակնարկում են։ Օրինազանց դատավորները այս փուլում արդեն կարող են հրաժարական տալ և խուսափել ստուգումներից։ Առայժմ, սակայն, համակարգում որևէ դատավոր չի հայտարարել հրաժարականի մասին։ Այդ դեպքում ինչ են պատրաստվում քննարկել ընդհանուր ժողովում, դատավորների հետ Սուսան Բադալյանն է զրուցել։ Երկու շաբթի կհրավիրվի դատավորների ընդհանուր ժողով։ Սա դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմին է։ Հենց ընդհանուր ժողովն է առաջարկում սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածություններ, ընտրում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, ձևավորում կարգապահական հանձնաժողով։ Սպասվող ժողովն արտահերթ է այն հրավիրում ու նախագահելու է Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը։ Նրա տեղեկացմամբ արտահերթի հիմքը 62 դատավորների ստորագրություններն են։
Ընդհանուր ժողովը հետևյալ օրակարգ ունի սահմանադրության օրենքների եւ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում դատարանների բնականոն գործունեության ընթացքը ապահովելուն ուղղված քայլերի իրականացման հարցի քննարկում։
Վճռաբեկի նախագահն ասում է, ժողովի օրակարգում դատավորական համայնքի մտահոգություններն են լինելու վերջին շաբաթվա իրադարձությունները։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր քաղաքական իշխանությունները իրենք են բարձրաձայնում և ուղղակիորեն հայտարարում դատավորների անկախության մասին և դատարանների աշխատանքին որևէ կերպ չմիջամտելու իրենց վերաբերմունքի մասին, որովհետև դատավորների ինչքան էլ անկախ գործեն, եթե հասարակության մեջ այն մտատանջող երևույթը լինի, որ չէ, բոլոր դեպքերում քաղաքական իշխանություններից որևէ ազդեցություն կա, ես ուրախ եմ, որ քաղաքական իշխանությունները իրենք են հայտարարում հենց նաև դրա մասին։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընդգծում է, քննադատություն դեմ չեն լսել, ավելին։
Եթե չլինի հասարակության կողմից արտահայտած մտքերը, մենք գուցեև չպատկերացնենք որոշակի թերացումների մասին, որը առկա էր և կարող է շտկվել։
Ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, դատավորների շարքերում վեթին իրականացնելու ու ընդհանրապես համակարգը վիրահատական մեթոդներով բարեփոխելուն, Երվանդ Խունդկարյանն ասում է, կսպասեն մինչև խորհրդարանը հստակեցնի վեթինգի անցկացման գործիքները, անձամբ դեմ չէ ստուգվել։
Ես չեմ խուսափի, ես մտավախություն չեմ ունենա, ավելին, եթե հասարակությունը անհանգստություն ունի և յուրաքանչյուր դատավորի ֆինանսական կարողությունների մասին մշուշոտ պատկերացումներ ունի, թող հասարակությունը տեղյակ լինի։
Վճռաբեկի նախագահը սակայն շեշտում է, գործող օրենքներն ու դատավորի վարկագծի կանոններն էլ հնարավորություն են տալիս խնդիրները ջրի երես հանել ու օրինակ ունեցվածքը չհայտարարագրած կամ քաղաքական կասկածելի կապեր ունեցող դատավորին պատասխանատվության ենթարկել։
Մենք այդ գործիքները ունենք ներդրած, պարզապես պետք է մտածել այդ գործիքները կիրառելու մասին, իսկ եթե կիրառումը որոշակի օրենսդրական թերացումների արդյունքն է, կարելի է մտածել այդ թերացումները վերացնելու ուղղությամբ։
Երվանդ Խունդկարյանը հատուկ ընդգծում է դատավորների շարքերում փոփոխություններն աստիճանաբար պիտի արվեն։ Կտրուկ հեռացումները խնդիրներ կառաջացնեն, քանի որ այսօր Հայաստանի 234 դատավորներն աշխատում են իր ձևակերպմամբ անմարդկային ծանրաբեռնվածության պայմաններում։
Վերջին 5 տարիների միջինացված տվյալներով քառորդ միլիոն գործեր, 250,000 գործեր։
Սրանք քաղաքացիական գործերն են։
Էրեբունի Ունու Բարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լիզա Գրիգորյանի աշխատասենյակն ուղակի ողողված է դատական գործի հատորներով։ Տարակներում գետնին ամենուր թղթապանակներ են։ Դատավոր Գրիգորյանն ասում է, տարեկան մինչև 1500 գործ է քննում և սխալներ հնարավոր են։
Դատավորը կարող է սխալվել զուտ ծանրաբեռնվածության և տեխնիկական ինչ-որ հարցերի առումով։
Դատական համակարգում է 93 թվականից նիստերի քարտուղար, փաստաբան, ապադատավոր։ Համակարգի գլխավոր խնդիրը անկախությունն է համարում, բայց չի կարծում, թե դատավորի ֆիզիկական փոփոխությամբ կարելի է արդյունքի հասնել։ Ասում է, 90-ականներին էլ շատ դատավորներ միանգամից փոխարինվեցին, եւ ինչ։
Ինչքանով որ ես հիշում եմ, 70-80%-ով փոխարինվեցին դատավորները։ Եվ մենք հիմա ունենք իրավիճակ, որ կրկին դժգոհ ենք։ Դատավորը պետք է զգա, ոչ միայն օրենքով լինի դա ամրագրված, պետք է զգա, տեսնի, համոզվի, որ իր պաշտոնավարությունը որևէ իշխանության հետ կապված չէ։
Գույքի ունեցվածքի քաղաքական կապերի ստուգումը համարում է նորմալ ու պատրաստ է անձամբ վեթինգի ենթարկվել, մի բայց ունի։
Այդ ամբողջ գործընթաց պետք է իրականացվի օրենքի հիման վրա, միջազգային չափանիշների հիման վրա։
Իդեպ դատավոր Լիզա Գրիգորյանն ինքն էլ իրավական պաշտպանություն է փնտրում վարչական դատարանում։ Նա բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ հայցադիմում է ներկայացրել, քանի որ ըստ դատավորի կառույցը թափանցիկ չի գործում, դատավորների առաջխաղացման ցանկում իրեն չներառելու որոշումը չի հիմնավորում։
Հանրությունը պետք է տեղյակ լինի, թե որ դատավորը ինչ արժանիքների համար է առաջխաղացում ունենում։
կամ չի ունենում։
Դատավորի հայցը բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ քննարկվելու է հունիսին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական համակարգի բարեփոխումների մասին իր ելույթում վարչապետը նաև Ղարաբաղի հարցը հիշատակեց։ Հրապարակավ պնդես, թե դավադրության հիմքերը տեսնում և 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտություն։ Հայտարարությունից օրեր են անցել, սակայն հանձնաժողովի ձևավորման մասին տեղյակ չեն ոչ միայն ընդդիմադիր, այլև իշխող Իմքայելի պատգամավորները։ Փաշինյանի կառավարության անդամ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էլ այսօր ազատության հետ զրույցում պնդել է. Դեռ պետք է պարզել հանձնաժողովն ինչ նպատակներ է ունենալու։ Նաիրան Ալբանդյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունից հետո վարչապետի հետ քննարկում չի ունեցել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, դեռ պետք է պարզել, թե հանձնաժողովը ինչ նպատակ է հետապնդում և ինչ խնդիրներ է լուծելու։ Չբացառեց, դրտապատճառները կարող են քաղաքական լինել։ Ապրիլյան պատերազմի հանձնաժողովի անհրաժեշտություն ինչու այս փուլում առաջացավ։
Չեմ կարող ասել, ստերևույթի վարչապետի որոշումն է, չեմ կարող ասել։
Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կունենան, ովքեր որ պատասխանատվության կենթարկվեն
արտաքին։ Ես մեծ նորից ասում եմ, պետք է հասկանալ հանձնաժողովի աշխատանքի նպատակները և նպատակներն է պետք հասկանալ։
Քաղաքական նպատակներ, դրտապատճառներ կա։
Կարծում եմ ամեն ինչի մեջ կա քաղաքական դրտապատճառը, այսինքն չեմ կարող ասել։
Պաշտպանության նախարարը կարծում է, որ հանձնաժողովի նիստերի մի մասը դռնփակ կլինի, քանի որ պատերազմի վերաբերյալ բավականին մեծ քանակությամբ դասակարգված ինֆորմացիա կա։ Չի բացառում, որ նիստերի ներգրավեցությունը նախարարի մակարդակով ներկայացված լինի։ Հանձնաժողով ստեղծելու մասին հայտարարության օրը Փաշինյանը խոսեց նաև նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերի մասին, ովքեր փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի միջև։ Վարչապետը ասաց նաև, որ այդտեղ տեսնում է դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Փաշինյանի հրավիրած խորհրդակցությանը մասնակցած Տոնոյանից հետաքրքրվեցին, կարծեք իր համար պարզ էր, ում մասին էր խոսում վարչապետը։
Չեմ կարող ասել։
Իսկ Արցախի հետ կապված
Եթե դա ապրիլյան այն մարդկանց շրջանակը, որոնք որ որոշումներ են կայացրել, չէ՞։
Իսկ Արցախի զինված ուժերի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, սեպ խրողներ կան, այս պայդրությամբ հարաբերություններն
ես ինչ որ ում հետ զինված ուժերի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։
Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն այս հանձնաժողովը պետք է ղեկավարի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Վերջինս, սակայն, ոչ մի տեղեկատվություն չունի ձևավորվելիք հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկի ու ձևաչափի մասին։ Որևէ նորություն չուներ նաև իշխանական Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ով ևս մասնակցել էր մայիսի 20-ին վարչապետի հրավիրած հանդիպմանը։ Ավելի վաղ Մակունցը ազատության հետ զրույցում վստահեցրել էր, որ հանձնաժողովը կստեղծվի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններում սպասում են իշխանության քայլերին։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի Արցախի վերաբերյալ արած հայտարարություններին, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարոյանն ասաց.
Եթե գնանք այն ճանապարհով, որ պետք է պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը լինի քնիչ հանձնաժողովի նախագահը, ապա մենք խնդիրներ կունենանք այդ քննության ընթացքում։
Նկատի ունեք Անդրանիկ Քոչարյանը, որ խոցելի է ձեր կարծիքով։
Այո, որտեղ ինքը ժամանակին պաշտոնները զբաղեցրել, լավ կլինի ինքը չլինի։
Վարչապետը այդ օրը նաև դավադիր պատերազմի մասին խոսեց բաց տեքստով, դուք ինչ տեսակ այդ հայտարարության։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետը այդ հայտարարությունը չպետք է անել բաց հրապարակային, որովհետև այն միանշանակ կարող է օգտագործվել մեր ճշնամիների կողմից, եթե նման կասկածներ կան, դա պետք է անել փակ ռեժիմում, անվտանգության խորհրդում, ավելին ասեմ, եթե կան դավադիր ինչ-որ մարդիկ, դավադրություններ, նյութողներ, կրկնում եմ, հարուցեք քրեական գործեր, ձերբակալեք, հետո կալանավորեք, հետո էլ դատեք։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով տրամաբանական կլինի, որ հանձնաժողովում ներգրաված լինի նաև Արցախի ներկայացուցիչը։ Այս հարցը նրա փոխանցմամբ քննարկվել է նաև Իմքայելի խմբակցության և Բակո Սահակյանի երկու շաբթի տևի ունեցած հանդիպմանը։
Սա այն հարցն է, որ բնական է առանց Արցախի, ասենք, այդ համագործակցության հնարավոր չի լինի։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է հրաժարականի դիմումը, որի մասին հայտարարել էր 3 հոգաբարձուների խորհրդում։ Հայտարարությունն իսկապես անակնկալ էր, նախկին ռեկտորը ամիսներ շարունակ համառորեն հրաժարական չէր տալիս, չնայած ուսանողների կրթության նախարարի վարչապետի հորդորների և չարաշահումների մասին բուհում հարուցված քրեական գործին։ Սիմոնյանական տասնամյակից հետո ով է կառավարելու բուհը, ինչպես և երբ է կայանալու նոր ռեկտորի ընտրությունը, Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն արդեն այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է իր հրաժարականի դիմումը։ Ազատությանը փոխանցեց համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Արթուր Իսրայելյանը։ Ըստ ընթացակարգի 7-օրյա ժամկետում խորհուրդը կընտրի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, որից հետո արդեն նույն խորհուրդը կհայտարարի, թե երբ է լինելու նոր ռեկտորի ընտրությունը։
10 օր առաջ թերթերում, լրատվական կայքերում հայտարարություն է տեղադրվում, թեկնածուներ են առաջադրվում և ընթացակարգի ու համակարգի շարունակում է գործընթացը։ Մինչև 6 ամիս թույլատրված է կամ օրենքը թույլ է տալիս ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարի մնաք ռեկտորի պաշտոնի, որից հետո արդեն հայտարարվում է մրցույթ։
Իսրայելյանը հավելեց, այս պահին դեռևս ոչ ժամանակավոր պաշտոնակատարի անունն է հայտնի, ոչ էլ ռեկտորի նոր հնարավոր թեկնածուների։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատության հետզրույցում անդրադառնալով Արամ Սիմոնյանի հրաժարականին ասաց. «Մեջբերեմ, ափսոս, որ այդքան ուշ որոշեց հերթական անգամ ԵՊՀ տարիներով հետ գցելով 13 տարի համալսարանը ղեկավարած Արամ Սիմոնյանը 3 հենց կրթության և գիտության նախարարության ներմեղադրել համալսարանում աճող լարվածության համար»։
Հեռանալուց էլ պետք է արժանապատիվ հեռանալ։
Սիմոնյանը իր հրաժարականի ելույթի պատկառելի մասը նվիրել էր համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ պաշտոնական ոչ մի ուղերձ ու շնորհավորանք չստանալու հանգամանքին։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց. «Հերթական անգամ Սիմոնյանը կեղծում է»։
Ինքն է հայտարել, որ հիմնական միջոցառումները լինելու են աշնանը, և ամսի 16-ը պարզապես որոշման կայացման օրն է, երբ ինքը տոնակատարությունը նախապատրաստում է աշնանը, և հերթական անգամ այդ մարդը կեղծում է։ Հենց այս սրա համար եմ ասում, որ հեռանալն էլ պետք է լինի արժանապատիվ, ոչ թե այդպես։
Հեղափոխությունից հետո Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջով մի քանի բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Նրա անունը առնչվում է նաև բուհում խոշոր չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործի հետ։ Միշտեր երկարամյա ռեկտորը պնդում էր, թե քաղաքական հետապնդմանը ենթարկվում, քանի որ նախկին իշխող ուժի հանրապետականի անդամ է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, քրեական գործում Սիմոնյանը դեռևս ոչ մի կարգավիճակ չունի։ Մի քանի շաբաթ առաջ կրթության նախարարը հայտարարել էր, թե լրջագույն խնդիրներ է տեսնում Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ, պնդելով, որ այս ռեկտորի օրոք համալսարանը չի կարող զարգանալ։ Ազատության հարցին արդյոք նման հայտարարությունը ուղղակի ճնշում չէ, նախարարը կտրականապես հերքեց հավելելով. «Մեջբերում եմ, դեմոկրատական երկիրը դեգրադացիայի մասին պետք է խոսել, և ես խոսել եմ այդ մասին»։ Մեջբերման ավարտը։ Արամ Սիմոնյանը 3 նաև հայտարարել էր, թե տեղյակ է, որ փոխելու են 32 անդամ ունեցող հոգաբարձուների խորհրդի ամբողջ կազմը, որ կարողանան իրեն հանելու հաճույքը ստանան։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանը սակայն ասաց, եթե ցանկանային խորհուրդը լուծարել, ապա ավելի վաղ կանեին։
Հոգաբարձուների խորհրդի կազմի փոփոխություն լինի սպասվում է։
Ոչ, եթե այդ մարդիկ իրենք դիմում չներկայացնեն ինչ-ինչ պատճառներով, դուք գիտեք, որ մենք արդեն մի քանի ամիս է, ավելի քան կես տարի ունենք հոգաբարձուների խորհուրդ բոլոր համալսարաններում, և փոփոխությունը տեղի չեն ունեցել։
Արամ Սիմոնյանի որոշումը անսպասելի էր նրա հրաժարականի պահանջով մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ անցկացրած ԵՊՀ ռեստարտ ուսանողական նախաձեռնության անդամների համար։ Դավիթ Պետրոսյանն ու Յուրի Ավաքյանը ասում են.
Արամ Սիմոնյանի հրաժարականը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ինչ-որ խնդիր կա, չէ՞։ Հիմա այդ խնդրի հետ կապված հոգաբարձուների խորհրդը պարտավոր է անցնել գնահատական տալ 3 մասով առնվազն՝ տակետման խնդիրը, բռնաճնշումները ու երիտասարդական հիմնադրամի տրված մեծ գումարները։
Տրամաբանական է, որ կարող է 100-ամյակի, այսպես տվելումը, 100-ամյակի պակաս լուսաբանումը, պակաս որպես ազգային տոնի վերածումը պատճառ հանդիսանա, որպեսզի պարոն Սիմոնյանը հրաժարական տա։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով հրաժարականների շքերթը, հիմա այլ տեղափոխվենք Լոնդոն, ուր այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարեց պաշտոնից հեռանալու մասին։ Կարծում եմ, դա բխում է երկրի շահերից, պնդեց Մեյը, ում բաժին էր ընկել Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմության թերևս ամենադժվարին փորձությունը՝ Բրեքզիտը։ Ցավ հայտնելով, որ ինքն այդպես էլ չկարողացավ հաղթահարել այդ մարտահրավերը, ելույթի վերջում Թերեզա Մեյը չկարողացավ արդյունքները զսպել։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն այսօր հայտնել է, որ ճիշտ երկու շաբաթից հրաժարական է ներկայացնելու։ Այսպիսով նրա քաղաքական կարիերայի առնվազն այս փուլն ավարտվում է։
So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June so that a successor can be chosen.
Այսօր ես հայտարարում եմ, որ հունիսի 7-ին ազատում եմ պահպանողական եւ յունիոնիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Ուստի կարող եմ ակնարկել նոր լիդերի ընտրությունը, ասել եմ Downing Street 10 հասցեում վարչապետի գրասենյակի մուտքի մոտ հավաքված լրագրողներին։ Այդ քաղաքական կառույցի պաշտոնական անվանումն է պահպանողական եւ յունիոնիստների կուսակցություն, ոչ պաշտոնական։ Պատմական անվանումն է Tory։ Թերեզա Մեյը ժամանակին որոշ վերապահումներով աջակցել է Եվրամիության կազմում Բրիտանիայի մնալու գաղափարը։ Նա վարչապետ է դարձել այն բանից հետո, երբ Brexit-ի հանրակրթվեի արդյունքում հրաժարական է ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության 75-րդ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ 2016 թվականի հանրակրթվեով չնչին առավելություն են ստացել Եվրամիությունից դուրս գալու գաղափարի ջատագովները։ Դա լուրջ քաղաքական ճգնաժամ է հրահրել Բրիտանիայում։ Հանրակրթվեի այդ օրինակ արդյունքը իսկական շոկ էր մեծ թվով բրիտանացիների համար, նրանցից շատերը նույնիսկ արշավ էին սկսել եւս մեկ հանրակրթվի անցկացնելու պահանջով։ Սակայն ստանձնելով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, Մեյն ասել է, որ անհրաժեշտ է կատարել ժողովրդին տված խոստումը եւ ապահովել Եվրամիությունից թակավորության հնարավորինս հանդարտ դուրս գալը։ Պահպանողականների ապագա լիդերի առաջնահերթությունը կլինի փակուղային վիճակում հայտնված Brexit-ի հարցի լուծումը։ Խորհրդարանը 3 անգամ մերժել է Brexit-ի հարցով Մեյի ներկայացրած փաթեթը։ 2016 թվականին պահպանողականները ենթադրել են, որ ունեն բավական ժամանակ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, սակայն ինչպես ընդդիմադիր Լեյբորիստներն են պնդում, իշխանությունը վատնել է այդ ժամանակը։ Brexit-ը պետք է մեկնարկեր այս տարվա մարտի 29-ին Լոնդոնը եւ Բրյուսելը մի քանի անգամ հետաձգել են մեկնարկը։ Վերջին համաձայնությամբ Brexit-ը պետք է մեկնարկի հոկտեմբերի 31-ին։ Բրյուսելը նկատել է տալիս, որ այլևս զիջումներ չեն լինի։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն այսքանով ավարտվեց։ Հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։